sidii aad warkaygaba ku maqlaysteen feeryahankii weynaa ee caanka ahaa ee dunida maxamed cali kalaay ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona waxa uu ahaa 74 jir maxamed cali waxa uu 30 sano u dambeeyey qabay cudur kala leemada amaba gariirka dhakhaatiirtu waxay sheegeen cisbitaalka loo keenay neefsiga oo neefsashada oo dhibaysay kadibna xaaladiisu ay sii xumaatay goordhow waxay noo soo socda faaqidaad ku saabsan maxamed cali marka horese warbixin ay v o eda u diyaarisay wariyaha carla bab ayaa waxay noo haya wariyaheena ismaaciil xuseen farjar
wiilkan oo uu dhalay aabbe ranjiile ah oo kasoo jeeda gobolka kentucky ee dalkan maraykanka waxa feeryahanimadiisu ay kasoo bilaabantay kadib markii la xaday baaskiil uu lahaa taasina ay u horseeday in uu aado goob lagu barto feedhka si uu uga daba tago ciddii baaskiilkiisa xaday tababarihiisa ayaa sheegay in wiilkan oo loo yaqaanay Cassius Clay in uu yaraantiisiiba lahaa hibadan iyo ka go'naanshaba sannadkii 1964 wuxuu ku guulaystay feedhkiisii ugu horreeyey ee miisaanka culus Mike Weiss oo faallooyinka dhinaca cayaaraha ku qora wargeyska Washington Post ayaa sheegay in feeryahankani uu ahaa mid isku kalsoon runtii waxaan odhan karayay waa ninka ugu horreeya dhinaca ciyaaraha fudud ee dalkan Maraykanka may jirin cid sidiisa oo kale ah sannadahaas ama xilliyadaas hore
Nobody boasted in those days.
Cassius Clay ayaa sheegay waxaan ahay kan ugu wanaagsan dhammaan waan garaacayaa haddii aad isu aragtid inaad caqli badan tahay dibaddan ku dhigi Clay ayaa qaatay diinta Islaamka isaga oo beddelay magaciisii hore isla markaana la baxay magac cusub oo ah Maxamed Cali 3 sano kadib waxaa si weyn loogu dhaleeceeyay in uu diiday in ciidamada la qoro iyada oo loo aanaynayo diinta uu aaminsan yahay iyo weliba aragtidiisii uu ka qaatay dagaalkii Maraykanku la galay dalka Fiidnaam Maxamed Cali ayaa markii dambe lagu xukumay in uu diiday in la qoro ciidamada iyada oo lagala noqday horyaalnimadii la siiyey 3 sano kadib ayay ahayd markii arrintiisa la geeyey maxkamadda sare sannadkii 1977 taas oo meesha ka saartay xukunkii hore kadib markii loo soo celiyey biladihii bilo kadib wuxuu ciyaar dhinaca feedhka miisaanka culus ah la galay Joe Frazier taas oo laga adkaaday Maxamed Cali hase ahaatee wareegii labaad ayuu Maxamed Cali ka aarsaday oo guusha soo ceshaday dadka kale ee ay ciyaaraha feedhka ku kulmeen waxaa ka mid ah George Foreman oo ay ciyaar feedhka ah isugu yimaadeen sannadkii 1974 kaas oo ka dhacay dalkii hore loo odhan jiray Zaire ee ku yaalla Afrikada Dhexe Maxamed Cali oo xilligii feedhka hadlaya ayaa wuxuu yidhi waxaan legdanay yaxaas waxaan jeebeeyey darab ama biriq kadibna xabsi ayaan dhigay toddobaadkii hore waxaan dilay dhadhaab waxaan dhaawacay dhagax isla markaana cisbitaalkan u diray waxaan ula jeedaa waxaan xanuun qaadsiin karaa daawada qof sidaas u daran ka waran Mike Weiss oo sawir ka bixinaya Maxamed Cali Clay ayaa yidhi wuxuu ka mid ahaa dadka khibradaha ugu wanaagsan ciyaara marka uu feedhka ciyaarayo wuxuu matalaa in uu daalan yahay taas oo dardar gelisa qofka kale laakiin si lama filaan ah ayuu dardar ula soo baxaa marka la gaadho wareegga 8aad Cali iyo Frazier ayaa mar kale ku kulmay wareeggii 3aad iyo kulankii ugu dambeeyey sannadkii 1975 waxa ayna ku soo afjarantay iyada oo Maxamed Cali uu guusha helay xilliyadaas wixii ka dambeeyey waxa Maxamed Cali kaleey haleelay xanuunka laleelmada mana uusan awoodin in uu masraxyadii ku soo noqdo hase ahaatee wuxuu u diga rogtay in uu ka shaqeeyo arrimaha bini'aadantinimada iyo in uu dhiiri geliyo dadka ku kala nool daafaha caalamka
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o da Carla Bab ay ka diyaarisay taariikhdii Maxamed Cali
haddaba Maxamed Cali Clay ma uusan ahayn oo keliya ciyaaryahan balse waxa uu ahaa nin u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka madowga ah waxaa kale oo ahaa nin aftahana oo ay tusaale ka dhigtaan malaayiin qof oo ku nool dacallada dunida محمود علي او هري اوغسو شقين جرى اذا عدى فيه وإذا محمود ابراهيم علي وحا اوكم ديها دادك السيدة قار كا ادرسي تاريخ دا محمد علي كلاي محمد عبد السندير ايا قرينتي وحو غورم ايا قوليه وقوة وينا ادنا عيارها اي محمد علي كلاي
محمد علي وحا لغو فسوسا عيارة بدن ما اهين عياريهان هيرا انوالي تلقرهين ما اهين والاقا قوليسي لكن وحو اها عياريها صور نقضاء وقوشة ببسو عشتا wuxuuna ku guuleystay ciyaaraha feerta ee culus saddex mar ay ku guuleystay oo mar waa laga qaaday oo soo cishtay hadana waxa dhacday hataa xilli in dawladda Mareykanka ay Maxamed Cali ka mamnuucday in uu dagaalamo ama uu ka qayb qaato dagaalka feerta 1967-68 markii uu diiday inuu ka qayb qaato ama uu noqdo askari aada dagaalka Vietnam laakiin Sandero waxa lagu xusuustaa ugu weyn dagaaladiisa waxa ka mid ah dagaalkii 1974 asaga iyo George Foreman ku dhaxmaray magaalada Kinshasa ee waddanka Zaire marka la oran jiray hadda Democratic Republic of Congo ee Maxamed Cali wuxuu door bidhay asaga iyo dadka la shaqeynayay in dagaalkaas uu George Foreman oo aad uga yaraa marka la fiiriyo jir ahaanna ka xoog badnaa Maxamed Calina xoogaa uu feerka ku soo jiray bal in uu dagaalkaas oo ahaa mid caan ah oo la magac baxay Rumble in the Jungle ama ku dagaalankii duurka uu doorbiday in dagaalkaas lagu soo celiyo qaaradda Afrika lagana dhigo magaalada Kinshasa ee waddanka la oran jiray Zaire haatana ah Democratic Republic of Congo taasoo macnaha fursad u siisay in uu ku soo noqdo Afrika oo uu tusiyo dadka Afrikaanka ah oo markaas baahi ahaan iyo xornimo ahaan 7 sano ka hor un ay ahayd in wadamo badan oo Afrikaan ah xornimadii xornimo heleen una baahnaayeen qof dhiirrigeliyo ama in dhinaca caalamka lagu soo jeediyo Afrika oo ciyaaro waaweyn inay ka dhacaan Afrika marka dagaalkaas ayaa ahaa dagaaladii ugu caansanaa Maxamed Cali waxa kaloo jiray dagaalkii kale ee uu Joe Frazier uu kula galay waddanka Philippines magaalada Manila oo dagaalkaasina magaciisa ahaa Thriller in Manila dagaalkaas oo ahaa dagaal aad u adag waayo Joe Frazier wuxuu ahaa yaryahan madow ee feera oo aan ka liiban Maxamed Cali marna ka guuleystay ahaana qof aad u adag marka Maxamed Cali wuxuu dagaalkaas u geeyey Philippine Manila in asaga iyo George Frazier ku kala baxaan bal uu arko ninka koobka qaadan karo wax badan oo muhiim u ah dadka ayuu u taagnaa
waan gartay haddaynu wadira taabatay waxyaabihii dhaqdhaqaaqyadii dhinaca sinaanta ee uu sameeyey dagaalkii Vietnam uu ka soo horjeestay waad sheegtay taasoo ku keentay in xitaa muddo laga joojiyo inuu tartanka feerka galo bal dagaalka Vietnam iyo waxyaabaha kale dadka madow ee Mareykanka ku nool ugu doodi jiray ugu qareen uga noqon jiray
Sandero markii ugu horeysay 1989 ayaa Maxamed Cali isagoo Louisville Kentucky joogay wuxuu jiray xiiseeyay inuu ku biiro ururka National Islam oo markaas ahaa urur madow ah oo diinta Islaamka aaminsan balse loo arkay inay yihiin urur u dagaalamo sinaanta iyo horumarinta arrimaha dadka madowga ah waayo Mareykanka markaas ayaa waxaa jiray hay-ado ama dowladda ah waa ay ku tacadisay dadka madowga ah waayo sinaantoodii ma aynan helin siday u rabeen marka koox ahaan ayay wax u sameysteen gruub kooxyo oo ay ka mid tahay Nation of Islam marka Maxamed Cali markii dambe wuxuu bedelay magaciisa oo Maxamed Cali u ka dhigay oo uu ku biiray Nation of Islam isagoo markii hore la oran jiray Kashif Kaley waana arrin uu ku dhaqaaqay inuu shaqsi ahaan uu magaciisa bedelo waayo wuxuu aaminsanaa in magaca Kashif Kaley uu ahaa magac cadoonsi oo ka soo jeedo taariikh xun uunan saahilin inuu magacaas wato mar dambe marka wuxuu go'aansaday in Maxamed Cali uu la baxo meeshaasna waa lagu xasuustaa oo isagoo caan ah oo koob qaaday oo Kashif Kaley oo nin walba u dhahayo waa wiil fiican waa wiil caan ah oo magacaasna lagu yaqaano ayuu geesinimo wuxuu u bedelay magaciisa oo wuxuu ku bedelay Maxamed Cali oo magacii mas-uulka ayuu qaatay taasna dad badan oo Mareykanka markaas joogay iyo kasoo horjeesteen oo waxay u arkeen tallaabo xun oo uu qaaday Maxamed Cali oo magaciisana hoos u dhigi karto laakiin nasiib wanaag ma aanay hoos u dhigin Maxamed Cali meeshan buu ka sii wartay
waan gartay waad sheegtay inuu diinta Islaamka qaatay xilliyadan dhow xilliyadaanu ku noolahay 2010 u dambeeyey Maxamed arinta islaamka uu ka hadlay sanadkii 2011 September markay dhacday uu ka hadlay September 2011-keedii markuu weerarkii dhacay uu ka hadlay hadda markii Donald Trump uu yiri muslimiinta Mareykanka inay soo galaan koor joogsanay uu ka hadlay bal in yar haddana uga bidhaamisid waxyaabihii uu ka yiri
inkastoo Maxamed Cali cudurka leleemaha ama Parkinsonka uu ku dhacay oo uu hadalkiisa daciifay ama uunan hadli karin uuna kusoo urursaday gawaarida gaariga curyaanka ay ku socdaan haddana Maxamed Cali ma uusan ka gaabsan mar walba inuu ka hadlo arrinta jirta waa nin lagu yaqaano inuu aftahaniyo ahaa nin lagu yaqaano in hadalladiisa ay macaanaayeen oo micno ay lahaayeen oo meel dheer ay qaadanayeen marka labada kun iyo kow markii september kow iyo tobankeeda qaraxii lala beegsaday new york uu ka dhacay maxamed cali waa uu soo istaagay telefishinka maraykanka waxaa afkiisa ku hadlayay aktarka ama jilaaga will smith wuxuuna sheegay in diinta islaamka ay tahay diin nabad diin uu qaatay sanado ka hore in ay islaamku qof walba u furan tahay oo aanay marnaba horumarinaynin dagaal ama dil ama qarxin in dadka maraykanka ay u arkaan dadka ficilkan fooshaxu sameeyay inay yihiin dad yar oo ujeedo gaar ah haddana inkastoo maxamed cali da-diisa ay sii weynaatay cudurkina uu kusii weynaaday markii donald trump oo hadda ah musharax u taagan madaxweynaha xisbiga jamhuuriga uu sheegay in kadib weerarkii ka dhacay san bernardino ee california la sheegay in dad masiixiyan ahaan ku xirnaa isis ay ka dambeeyeen in weerarkaas ay fuliyeen oo donald trump soo jeediyey in dadka muslimka ah laga joojiyo in dalka maraykanka ay soo galaan maxamed cali kama uusan gaabsan uu ka hadlo oo wuxuu sheegay mar labaad ku celiyey in diinta islaamka ay tahay diin nabad ah oo dadka dhan ay sameyn yihiin marnaba aynan ogolaanayn in qof kale la dilo ama qof kale lagu xadgudbo wuxuu kaloo xusuusiyey islaamka in ay istaagaan oo ay ka hortagaan dadka sida shaksiyan u isticmaalaya diinta oo ku horumarinayo arrimo ama ujeedooyin shaqsi ah taas oo ka horjoogsanayso dad badan oo diinta kusoo biiri lahaa ama wax ka baran lahaa inay ka cararaan diinta maxamed cali waxaa lagu yaqaanaa nin aanan ka baqin hadalka saxda ah in aanan ka baqin xaaladda markay jirto inuu ka hadlo
waan gartay waxaad xustay in gabay iyo hadallo xigmad leh uu isticmaali jiray haddaad bal kuwii ugu caansanaa aadna xusuusiso
maxamed cabdisadeero waxa waaye maxamed cali dagaal walba uu galayo oo feerka ah wuxuu ka hormarin jiray gabay hadallo caqli ku dheehan yahay wareysiyo walba uu dhiibayo wuxuu sheegi jiray hadallo wacan waxaa ka mid ah wuxuu dhahay mar ninkii micnaha haddaan ingiriis ku dhaho a man who views the world at 50 the same way he viewed at 20 wasted 30 years of life manaha wuxuu dhahay ninkii konton jir u arkay adduunka siduu u arkayay labaatan jir markuu ahaa soddon sanaa ka dhuntuu dhahay noloshiisa waxa kaloo uu dhahay dagaalkii 1974 isaga iyo george forman ku dhex maray zair wuxuu sheegay gabay yarow tiriyey uu dhahay float like a butterfly sing like a bee micnaheeda waxa waaye waxaan u sabayn doonaa sida balaambaalista waxaana kuu qaniini doonaa sida shinnida hadalkuu sii watay oo george forman ayuu ina ka xanaajiyey rabay wuxuu dhahay your hands cannot hit what your eyes cannot see macnaha haddaan indhaha kaa garaaco indhahaada iyo gacmahaada ma garaaci karaan ama feerka lama gaari karaan meelayn indhahaadan arki
waa hagaag maxamuud ibraahim cali ayuu kaasi ahaa oo maxamed cabdi sandheere uga waramayey taariikhda eebaha u raxmad ee la falanqeynayey ciyaaryahankii weynaa maxamed cali kalaayo geeriyooda dhegeystayaal waxaa naga xusuusina oo aan ka cudur daaranaynaa in toddobaadkan aanan idiin soo gudbin karin barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana idinkugu bedelnay warbixino iyo wareysiyo ku saabsan geerida allaahu raxmad ee maxamed cali kalaay iyo sidoo kale maxkamadeynta magaalada minneapolis dhallinyaro soomaaliya lagu xukumay barnaamijyadeeda dhegeystayaal barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha waxaad kaga bogan doontaan barnaamijyada toddobaadka dambe ee maalinta sabtida haddii allah awood ogolaado maxamed maxaynoo xiga
weli zahra waxaanu ku jirnaa taariikhdii iyo arrimihii barnaamijyadii laga diyaariyey maxamed cali clay haddaba bulshada ciyaaraha soomaalida ayaa iyaguna sheegay inay aada uga naxeen geeridii maxamed cali oo taariikhdiisa ciyaaraha iyo dhadhaaquba ay si weyn adduunka looga dareemay waxa uu feertamay 16 jeer isagoo laga adkaaday 56 halka 5 jeerna dhegeystayaal waxa uu feertamay 16 jeer isagoo adkaaday 56 halka 5 jeerna laga awood roonaaday warbixinta dareenka bahda ciyaaraha ee taariikhda maxamed cali waxa inoo soo diyaariyey wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
maxamed cali kale waxa uu ku dhashay magaalada louisville kentucky ee waddanka maraykanka January 17, 1994 waxa uu ahaa feeryahan caan ah waxaana lagu tiriyaa inuu noqday feeryahankii ugu weynaa ee feerka culus taariikhda ciyaaraha horaantii ciyaarihiisa waxa uu ahaa nin ka muuqda gudaha ciyaaraha iyo dibadda waxaa lagu sheegaa maxamed cali inuu ka mid ahaa ciyaaryahanada farkutiriska ahay 100 sano ee lasoo dhaafay ee caanka sida weyn u noqday waxaana loo caleemasaaray ciyaaryahankii qarniga waxaa sidoo kale uu ku guulaystay inuu qoro buugaag caan noqday oo kaga hadlaya taariikhihiisa maxamed cali kalaay oo caan ku ahaa in uu u hadlo dadka madowga ahi iyo muslimiinta ayaa waxa uu ka qayb qaatay feero dhowra oo caan noqday aweys maxamed abati awes orofeeyo oo ah macalin feerka dad ku bara magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha tikwandooda iyo karateega ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ku xasuusto maxamed cali kalaay
dadka afrikaanko dhan aad bay u jeclaayeen waxaan kuu sheegaa george forman marka ay ku ciyaarayeen zair من أفريقيا وحد أفريقيا ماشي جو كوندن وحي عبدالسي وحي جرب سيليسي محمد علي كلاي يشعر نيكا إنه جورج فورمان من خطر أي حي من أكو بسنة هاي يا بسنة مع وحد علي أفريكان كي دجال غير ماشي إكو إيارين وأفريقيا إن أو محمد علي كلاي آتي آتا يارب بضل لسيي وحن لسيي سيدو أو نيكا معناها oo guulay soo wuxuu ayay badan oo maxamed cali kale ku jiro tii ugu darnaa markaas oo balaaq soo digi maxamed cali kale adeegisa technical oo qatarta uu ku yahay gudub skills yaani ayala technical waxa iyo bananaanka oo soo baxay maxaa go'smadi waxa uu ka tartay joy roman markii oo baa lagu deelay afrikaanka aadi aadi ugu sacbiyeen oo maxay maxamed cali kale mitqana taageero oo aad u muuqatay sameeyeen
فيرركي عنك النقضي محمد علي كراي وحاكمي ده فيركي أولي شي فريزر وصدح جير أي فيرتمين توكادي كواد أيا وحا لقاد كادي كراي فزر حاسي أي شي عياركو عليسا هاو أن لبا جير كلاي أي وده فيرتمين أيا كلاي وحا وصور غشي إن لبا جير كلاي وكاد كادو فريزر وكان مركلي أويس محمد أباتي أويس إروفيو وكاد لي فير كاسي
أدي 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 في جوي فريزر من كتل قلقها أفير كتوكا كان لكن ما أهانين من سبع بعثي الكرام محمد علي كلي وحابا كدام بيزي غيار وضعها يوم جوي بريزر دانتا كوكا بيزي دانتا إيروشا تيت سوقات وصول معام علي كلي لديلا يومركي لاتسو سي وهي كدام بيزي على تي إياركي أو لايهيري لحام علي كلي إياركي ولايهيري إدى الربطئي وجورناو كارت الرادي جوي بريزر yiri loo yiri la ilaa aan kan muslimnimada iyo gaar loogu dhigay gaar soo yaani laga dhigay ha laga dhigo maxamed cali kay laana feerarka u ridayay ma aheen feerar wajiga inta la ordhigto cidii ola gaarayso macna aadi aad iyo mutaqana maxamed cali kay boos fiican ku xiray wuu aad moodaa inuu ogyahay inta feerka ka soo baxayo iyo macna sida fiyaatadooda ay tahay macna gaar ahaantooda محمد علي كري جو فريزر والله غيري لكن محمد علي كري فريزر أبو أميني معاك فريزر عيارك ويجي تقري أغاري لك جورنالي سياسة أو مكاس معنا سويري أو مردم مك عيارك دماتي في آن الله ويجي بوش بوشي فيرنا نقوشي يعني حاوي فيرك بوينتسك فيرك سعر أو ويجي قدع أو عراس قدع أو فيرك معنى هذا أو بوينتسك وكرباته ayoo meeshi oo kale ku dhacayeen asaga laakiin waxa aad lagu xamaynayay inaa wajigiisi waxaan soo siiyay garoogar inuu wajigiisa akteeyay
waxa maxamed cali kalaay uu ku guuleystay feerka miisaanka culus sanadihii 1964 1974 1978 waxa sidoo kale uu ku guuleystay abaalmarinta dahabka ciyaarihii xagaaga ee olombikada lagu qabtay waddanka talyaaniga gaar ahaan magaalada Rome 1960kii yusuf maxamed jaamac james oo ciyaaryahan hore oo tuulmada dheer ahaa kuna guuleystay dhowr bilood oo heer gobol ah ayaa sidoo kale VOA uga warramay waxa maxamed cali kalaay uu kaga duwanaa feerihanadii kale محمد علي كلاي ayaa ku dhintay 3 bishan juun sanadkan 2016 isbitaal ku yaala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee waddanka Mareykanka waxa uu muddo 32 sano ah la dagaalamayay cudurka laleemada Kalaay ayaa loo carray isbitaalka Khamiistii inuu ka soo gudbinay kadib markii uu ka cooday dhibaatooyin la xiriiray dhinaca neefsashada